Jurnalist Bobomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 45 yashar jurnalist Bobomurod Abdullayev va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan 3 kishi ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bir necha haftadan buyon davom etgan sud jarayoni 7-may kuni yakuniga yetdi. Shu kuni sud hukmi o'qildi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqqining 20%ini davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlandi. Sudda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodligiga aytishicha, sudya Zafar Nurmatov sudlanuvchi Bobomurod Abdullayev hibsda saqlangan 221 kunni e'tiborga olib, bu muddatni belgilangan jazo muddatdan chiqarib tashlagan. Sud hukmi bilan Bobomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Ozodlikka chiqqach jurnalist shunday dedi:
"Juda xursandman. Hozir to'g'risi o'zimni hissiyotlarimni so'z bilan ifodalash juda qiyin bo'lyapti. Orqamda Alloh taolodan tashqari erkinlik, ozodlik, demokratiya, so'z erkinligi tamoyillarga uyg'un yurgan insonlar, hamkasblarim, huquq himoyachilari, xalqaro tashkilotlar turganini men doim sezib turdim. Mana shu narsa oz bo'lsa ham oxirgi soatlarda menga dalda bo'lib turdi. Hammasiga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Avvallari ham mana Muhammad Bekjon qamalganda, boshqa qamalganda xuddi shunaqa ozodlik, huquq himoyachi tashkilotlari Yevropa, Amerika hukumatlari juda qattiq harakat qilganlar. Lekin o'zingizlar bilasizlar, avvalgi bu harakatlar besamar ketgan. Chunki avvalgi rahbar bir tinga olmasadi unaqa iltimosi talablarni. Hozir mana siyosat o'zgardi, prezidentimiz o'zlari erkinlashtirish siyosatini boshlab berdi."
Bobomurod Abdullayev edi. Abdullayevning jinoiy sheriklari sifatida sudlangan 3 fuqaro sud hukmi bilan oqlanib, sud zalidan ozod qilindi. Sud majlisida ishtirok etgan faol Dilorom Ishoqovaning ozodlikka aytishicha, sud Bobomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida sudlanganlarni javobgarlikka tortishga aloqador mansabdor shaxslarning ushbu ish bilan bog'liq harakatlari yuzasidan tekshiruv o'tkazish to'g'risida xususiy ajrim chiqargan. Prokuror suddan Abdullayevga 5 yil qamoq jazosi tayinlashni, qolgan sudlanuvchilarni oqlashni so'ragandi. O'tgan yilning 27-sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlandi.